er det, som Kim har nævnt, frihed i Kristus Jesus, der er temaet, som vi skal høre om. Og det er, som nogle af jer har læst på Facebook, noget, jeg har glædet mig til, for det er simpelthen godt at være sammen om det her med frihed i Kristus Jesus. Som Kim nævnte, så hedder jeg Reiter og arbejder blandt andet som præst her i menigheden på Hillerød. Og jeg er en fri borger i det danske samfund. Jeg ved ikke, om I kan placere mig politisk på landskabet, men jeg værdsætter frihed meget, meget højt. Jeg skal prædike, og før det, så vil jeg lige bede igen. Jesus, tak, at du har vundet en frihed til os. Og jeg beder om, at vi ikke må forlade den, men vi må holde fast i den. Vi må lære den at kende, vi må forsvare den, og vi må leve i den. Tak for Paulus, og tak for Galaterbrevet, som viser os noget om den her frihed. Vil du vise os den nu, så vi griber om den og kommer til at elske den og værdsætte den og også leve i den. Amen. Frihed. Når jeg siger det ord, hvad tænker I? Sådan helt bredt. Altså i Kristus Jesus, ikke også? Det må I gerne svare. Men prøv lige at sige sådan, ud over det, hvad tænker I, når jeg siger frihed? Lad mig lige få et par bud. Iben. Du er ikke selv hovedansvarlig, ja? Sjovt netop med det politiske landskab og frihed og sådan noget, ja? Andre, frihed? Fra dårlig samvittighed, ja? Bestemmer selv, ja. Får lov at være i fred, ja. Ferie, yes. God bud. Noget af det første, jeg tænkte på, det var en film, der kom for mange år siden. Dengang jeg var ung, Braveheart. Kan I huske den, der har set den? Jeg spoiler lidt, ikke også? Der ligger Mel Gibson, så på et tidspunkt under tortur, og det skal jeg ikke gå i detaljer med. Det sidste, han råber i sit liv, det er det her, freedom! Og så dør han. Det tænkte jeg på. En Oscar-nomineret film. Han kæmpede for frihed. Det var værd at give sit liv for. Han lå der under tortur, og kunne faktisk godt have sluppet for den her tortur, hvis han havde opgivet sin kamp og bedt om noget. Der står mennesker rundt omkring ham, og siger mercy, mercy, fordi han skal bede om det. Men han nægter. Han dør for sine landsmænds frihed. Der er noget andet, som mange kommer til at tænke på i Danmark, når man tænker på frihed. Befrielsesbudskabet 4. maj 1945. Prøv at høre det her.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
Det er også noget af det, jeg tænkte på, da jeg hørte ordet frihed, fordi vi kalder det befrielsesbudskabet. Det her, som der var speakeren Johannes G. Sørensen, har jeg læst mig til, at han hedder. Han læste op her den 4. maj 1945. Det er faktisk en sjov udsendelse at høre. I kan finde den på nettet. Han er nyhedsoplæser i London. Han har været i Danmarks Radio i Danmark, men så i 1944 flytter han til London under besættelsen for at sende nyheder fra London til Danmark på dansk. Og så læser han ellers op om, hvad tyskerne gør hist og pist, og der er skydninger i Gentofte, tror jeg nok, og det er to tyske enheder, som af en eller anden grund bekriger hinanden osv. Så bliver der helt stille. Man tænker, nu går de stå, eller hvad sker der? Men så har ham her, Johannes Sørensen, han har fået et papir stukket i hånden, og det er så det, han læser op. Og det er det her befrielsesbudskab. Tyskerne, de har overgivet sig. Og at reaktionen på det her frihedsbudskab, det er simpelthen, at danskerne myldrer ud på gaden. I princippet er det først den 5. maj, at den her overgivelse træder i kraft, men i praksis så fester man allerede fra den 4. maj. Og det er derfor, vi mange gange markerer det stadigvæk her så mange, mange år efter, ved at sætte lys i vinduerne aften den 4. maj, fordi nu kan vi endelig vise, hvor vi er. Tyskerne bestemmer ikke mere. De kan ikke bestemme, at vi skal have nedrullede gardiner osv. Når jeg nævner det her, og som indledning til det her med Galaterbrevet, så er det fordi, der blev fest efter det her frihedsbudskab, det lød. Der var simpelthen fest og glade dage i mange dage. Nu kunne danskerne selv bestemme, og de kunne leve i frihed fra nazisterne. Men lad os så forestille os, at det gik lidt anderledes, end det nu gjorde der i 1945. Lad os forestille os, at nogle få uger efter de her jubelscener, så er der nogle danskere, der kommer med det her forslag. Skal vi ikke kontakte nazisterne i Berlin og bede dem om at besætte os igen? Skal vi ikke igen tilbage til restriktionerne? Skal vi ikke fortsætte den her etniske udrensning, som nazisterne begyndte? Skal vi ikke igen have tyske soldater til at marchere rundt i Danmark? Og forestil jer, at det her det bare ikke var nogle få mennesker, der sagde, kunne det ikke være en god idé? Men flertallet af danskere, de faktisk tænkte, jo, det kunne faktisk være det rigtige at gøre. Og så forestil jer, hvordan de danske frihedskæmpere og dem, der har kæmpet for Danmarks frihed i udlandet, alle de allierede osv., hvad deres budskab til os danskere det vil være. Det vil simpelthen være, er I blevet vanvittige, at I vil vende tilbage til en besættelse? Og lige præcis det der med, er I da blevet vanvittige? Vil I vende tilbage til fangenskab, til trældom, til besættelse? Det er, hvad Galaterbrevet det handler om. Det er Paulus, der reagerer på nogen, der seriøst tænker, vi vil tilbage i fangenskab, som vi var tidligere. De overvejer det seriøst. Galaterbrevet sådan i overskrifter, vi har sat de her overskrifter på, frihed i Kristus Jesus. Truslen mod friheden, det er temaet her nu, i kapitel 1 og 2. Frihedens grundlag kommer Michael næste søndag og gennemgår, og så Daniel Munk tager kapitel 5 og 6 om 14 dage. Og det er det her, det handler om. Paulus han skriver det her brev, og anledningen er, at der er nogen, der vil tilbage til det her fangenskab. De tænker nok ikke selv, at det er fangenskab, men det vil de gerne tilbage til. Så skriver han det her brev. Først så sådan lidt om, hvem det er til. Han skriver til menighederne i Galatien. Det er nogle menigheder, som han tidligere, nogle af dem har han besøgt, og andre af menighederne kender han, fordi de har besøgt ham, mens han har været andre steder. Så han kender en del af de her kristne, han skriver til i Galatien, som sandsynligvis er sådan et område ned i det sydøstlige Tyrkiet. Truslen mod friheden, der skriver han om, hvem han er som apostel, det er det, vi skal gennemgå i dag, den autoritet, han har, så han faktisk har autoritet til at gå imod dem, der truer friheden. Frihedens grundlag. Og der kan man sige, der får Michael, når han kommer om en uge, han er her i dag, der får han lov til at bore dybt ned i, hvad er det, der giver os den her frihed. Det kan jeg godt misunde ham lidt for, men som Kim har nævnt, så mit yndlingsvers, det står i kapitel 2, så det har jeg fået lov at beholde. Men glæd jer til både det, Michael og Daniel skal prædike om på søndag, om frihedens grundlag, og så om livet i friheden. Hvordan lever vi i det her? Hvordan lever vi i en hverdag, hvor der ikke er nogen besættelsesmagt, men faktisk lever som frie mennesker? I dag er det så truslen mod friheden, og I har læst kapitel 1 og 2, og det er meget det handler om. Og selvom det først kommer, når vi når til kapitel 3 og 4, så er alligevel bare lige ganske kort, så vi ved, hvad det er, den her frihed den handler om, før vi skal se på, hvad det er, der truer den. Friheden i Jesus Kristus, det er ifølge Galaterbrevet frihed fra at skulle følge en lov. For at være et kristent menneske, for at kunne stå foran Gud, foran himlens trone, som vi sang før, så skal du ikke bruge en lov. Du skal ikke bruge et regelsæt til at leve på en bestemt måde, men du skal bruge en stedfortræder, Jesus Kristus. Og når han står der foran himlens trone, så er du fri til ikke at skulle følge nogen lov. Retfærdiggørelse kalder vi det. Et kendt begreb, men det er så vigtigt, at vi husker, hvad det handler om. Retfærdiggørelse, at være retfærdiggjort, det er, at der er faldet en domsafgørelse. At vi på grund af retfærdigheden, at Jesus han har levet det perfekte liv og er vores stedfortræder og taget straffen, så kan Gud stille os foran en domstol og sige til os, du er frikendt. Det, du skal straffes for, det er der en anden, der har taget straffen for. Vi kan ikke straffe den samme forbrydelse to gange. Det vil være uretfærdigt. Fordi jeg er retfærdig, siger Gud, så dømmer jeg dig til at være frikendt, til at være retfærdig, til at være retfærdiggjort. Og det her, den her retfærdiggørelse, det at være retfærdiggjort, det får man kun ved at sige til Jesus, du skal være min stedfortræder. Og jeg har tillid til, at du som stedfortræder er nok. Det er tillid til Jesus. Det er tro. Det vil sige, at retfærdiggørelsen, den får vi kun af tro. Og det er altså det, som retfærdiggørelsen handler om, og som Michael vil bore meget mere i på søndag. Den der frihed til at være retfærdiggjort på præcis den måde, den bliver nu truet. Og det er så det, som er anledningen til det her brev. Der er nemlig i de her menigheder, der er der nogen, som Paulus han kalder judaister. Og det er sådan et ord, et begreb, han bruger om mennesker, jøder, jødekristne, der har omvendt sig til kristendommen, som har valgt, jeg vil følge Jesus Kristus, men som mener, at man skal efterleve det jødiske regelsæt, som beskrevet blandt andet i det gamle testamente, for at være en kristen. Dem kalder han judaister. Og de kræver så, hvis du skal være en kristen, så skal du lade dig omskære, eller mændene, overholdelse af jødiske festdage og overholdelse af spiseregler. Og det er så her, at de galatiske kristne, nogle af dem, de har givet efter for det her krav, og har ladet sig omskære og begynder at leve efter de her spiseregler osv., og nogen de overvejer at gøre det. Og det er altså den her situation, som er helt parallel til, hvis man i 1945, sådan hen på efteråret, siger, ej, nu vil vi altså tilbage til besættelsen. Nu vil vi igen ind under nazisternes besættelse. Det er det, Paulus han reagerer på, og det er det, der er brevets anledning. Og han er simpelthen gal. Han ødelægger den gode stemning, ikke bare én, men flere gange, for at sige, den her frihed, den skal vi kæmpe for. Fordi den simpelthen er vigtig. Jeg husker altid Galaterbrevets indhold som galebrevet. Altså, Paulus er gal, og det er så friheden, han kæmper for. Er I da blevet vanvittige? Det er det, han spørger dem om. Paulus, han stod op for friheden. Det har I læst i kapitel 1 og 2 her. Paulus, han beskriver først, hvordan han i forskellige situationer ikke giver efter for forskellige krav til, hvordan man skal leve. Han beskriver først, og I har læst det, hvordan han mødes med apostlene i Jerusalem, og han har Titus med, men han lader ikke Titus omskære. Selvom han skal derhen blandt jøder og jødekristne og være sammen med dem, så kommer han med en græker, der ikke er omskåret, og derfor er hedning i jødernes forstand. Men han giver ikke efter. Nej, for vi behøver ikke omskæres for at tilhøre Gud, for at være en del af pagten, så behøver vi ikke omskæres. Så giver han ikke efter. Paulus kan ellers i andre sammenhænge med glæde bøje sig og leve efter forskellige regler. Vi har faktisk et eksempel i Apostlenes Gerninger på, hvordan Timotheus, altså en anden af Paulus' nære medarbejdere, kommer med til Jerusalem, og så siger Paulus, jeg synes, du skal omskæres, for nu skal vi være sammen med jøder, og vil være meget, meget nemmere ved at drive mission, ved at fortælle om Jesus blandt jøder, hvis du er omskåret. Så lader han Timotheus omskære. Men Titus, altså i en anden situation, så skal han overhovedet ikke omskæres. Og hvad er forskellen? Jamen det er, at dem de er sammen med, dem Paulus og Titus mødes med i Jerusalem, det er mennesker, der tilhører Jesus Kristus, som har indgået den her nye pagt med Jesus. Og hvis man der begynder at indføre regler og krav om blandt andet omskærelse, så fravælger man Jesus. Derfor står Paulus fuldstændig fast. Han står op for friheden i den her situation. Og han taler med de andre ledere i Jerusalem, og de er sådan set enige om teologien i det her. Men så er det altså, at på et senere tidspunkt, så er Paulus i Antiokia, og så kommer Peter også derop. Og det er da, han ser, hvordan Peter han opfører sig. Hvor Peter på et tidspunkt har været med og sagt til Paulus, vi er enige om teologien i det her, hvordan et menneske bliver frelst uden lovgerninger. Så ser han, hvordan Peter først spiser sammen med hedninger. Så kommer der nogle jødekristne fra Jerusalem på besøg, og så lader han være med at spise sammen med hedninger. Og det kan Paulus ikke have. Paulus kan ikke have, at der kommer en leder i den kristne menighed, og med sit liv undergraver den frihed, vi har i Jesus Kristus. Han står fast. Det kan se ud af en meget lille sag. Helt ærligt. Hvad forskel gør det, at Peter i den ene situation spiser sammen med hedninger, og senere ikke gør det? Det er da sådan en lille bitte ting i hans liv. Men Paulus, han står op, og Peter, han giver efter. Selvom Peter og Barnabas og de andre, der var sammen der, formelt siger, at et menneske retfærdiggøres at tro på Jesus Kristus og ikke på gerninger, så viser de altså noget helt andet med deres handlinger. Grunden til, at det er alvorligt, det er, at Peter, han roder i, hvordan vores relation til Gud, den skal være. Med sine handlinger, med sit liv, fortæller han også noget om sig selv og om andre kristne, hvem de er. Han fortæller dermed også noget om det mangelfulde i, hvad Jesus har gjort. Han lægger noget oven i, hvad Jesus har gjort. Det er ikke nok. Udover at Jesus er min stedfortræder, så skal jeg selv sørge for det og det, og så handler han på en bestemt måde. Og i sidste ende, så hans handlinger, de viser, at han begynder at få et forvrænget billede af, hvem Gud er. Og det er alvorligt. Der er to grunde til, at Paulus han reagerer så voldsomt, som han gør. Det ene det er, at det her det går dybt. Det går dybt ned i vores billede af, hvem vi selv er og hvem Gud er, hvis vi begynder at handle på den her måde. Den anden grund det er, at der er en enorm fristelse hos kristne mennesker til at gøre lige præcis det her. Det kan simpelthen sammenlignes med, at du går hen til en tørlagt alkoholiker og nøder, tag nu bare en lille genstand. Bare en enkelt en. Det er jo ikke én genstand, der gør dig til alkoholiker, vel? Hvad gør det, den der lille forskel? Og ligesom tørlagte alkoholikere beskriver, hvordan de hele deres liv skal leve med fristelsen til igen at drikke alkohol, så kommer kristne mennesker til i et helt liv at være fristet til at give efter for regler og love, som vi skal opfylde for at være kristne. Det er lovtrældom, vi i det tilfælde går ind under igen. Peter, han gav efter for friheden. Det er mange år siden. Er der på nogle gange med den måde, vi kan leve på som kristne, hvor vi kan komme til at give efter for friheden? Jeg tror faktisk, at vi gør det ret ofte. Nu nævner jeg et eksempel for mig selv, så kunne jeg godt tænke mig, at I lige overvejer det, og hvis I tør, så fortæl det lige til sidemanden. Eller fortæl om nogen andre, der gør noget, ikke også? For halvanden uge siden, nej det er mere, vi havde menighedsrådsmøde. Nogle af jer kan huske, hvornår vi havde det. Så skulle jeg have Lars Christian og Kenneth, som er vores menighedsrådsformand og menighedsrådsmedlem, med i bilen. Vi skulle lige køre Lars Christian hjem. Og jeg skulle køre i min bil. Og når jeg kører helt for mig selv, det gør jeg meget ofte, så kigger jeg på speedometeret, men jeg tænker ikke så meget over det. Jeg holder mig sådan nogenlunde til fartgrænserne. Men når jeg har Lars Christian og Kenneth med i bilen, så kigger jeg faktisk på speedometeret på en anden måde. Hvorfor i alverden gør jeg det? Hvorfor agerer jeg på en måde, når jeg sidder sammen med to kristne brødre? Hvorfor tænker jeg anderledes? Det er jo, fordi jeg har en eller anden idé om, som kristne skal vi følge et regelsæt. Det var mit eksempel. Tør I nævne eksempler for hinanden? I har lige et minut. Opfører jeg på en måde sammen med kristne, og en anden måde, når I er alene eller sammen med ikke-kristne? Ja, er der nogen, en eller to af jer, der har lyst til at nævne et eksempel? Jeg gentager det her, så de andre kan høre det. Aaron? Ja? Ja. Synger bordvers, når der er gæster, eller så glemmer man det, eller får det ikke gjort, eller gør det ikke. Ja? Et eksempel mere? Ja, så det er noget med at stå op for Jesus i situationen. Jeg tror faktisk, der er mange eksempler på det. Og det er godt at synge bordvers, uanset om det kun er en gang imellem. Det er godt at holde færdselsloven, uanset om der er brødre, kristne brødre og søstre, der ser det eller ikke. Så der er mange gode ting, vi gør. Men nogle gange så afsløres vi som hyklere, fordi vi gør det særligt, når andre kigger med, eller når vi skal tænke på os selv som kristne. Og det er fordi, vi går og forestiller os, at vi er underlagt et regelsæt for at være gode kristne. Der er mange, mange eksempler på det, og tænk bare efter. Altså, rydder du op på en anden måde, når du får gæster eller særlige gæster? Nogen fra kirken og cellegruppen kommer på besøg? Er der noget, der bliver lagt væk? Det er nok meget godt at rydde op, ikke også? Men gør man det for at skjule noget? Der kan faktisk også godt være, det har jeg tænkt på selv, en påtaget begejstring for friheden i Jesus Kristus. Når jeg er sammen med kristne, så er jeg mere begejstret for friheden i Jesus Kristus, fordi det skal man jo. Og så begynder begejstringen for friheden at være et eller andet lovkrav om, at nu skal vi også tænke om det her på en specielt glædesfyldt måde. Det kommer simpelthen snigende ind alle steder, hvor der er revner og sprækker i vores liv. Der kommer det her med at skulle være på en bestemt måde ind over os. Nogle gange er det bevidst, og nogle gange er det ubevidst, at vi med vores handlinger, med vores liv, forkynder det, som Paulus i Galaterbrevet kalder lovtrældom. Mange af os, der er sammen til sådan her gudstjeneste i Nordvestkirken, vi tilhører det pæne borgerskab fra den øvre middelklasse. Vi kan ikke ændre på, at mange af os tilhører den klasse i det danske samfund, med pæne og fornuftige liv. Men præcis fordi vi er der, så er det ekstra vigtigt, at vi er tydelige for os selv og andre om, at vores relation til Gud, den er kun baseret på, hvem Jesus er og hvad han har gjort. Den samme Jesus, jeg er afhængig af, eller jeg er afhængig af den samme Jesus, som dem, som overhovedet ikke har styr på deres liv, er afhængig af. Friheden, den går Michael meget mere ind i på søndag, men den er med i kapitel 2, og jeg læser den lige her. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har vi også sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. Det er på grund af det her. Det her, det er så vigtigt, at Paulus, han ødelægger den gode stemning, han står op, han kæmper for friheden. Det er et radikalt budskab. Vi har måske hørt det så ofte, så vi tænker det almindeligt. Men stadigvæk, det er svært at tage ind sådan dybt ind i ens eget liv, fordi der er så meget, der skal udryddes. Gud giver alt. Jesus har fuldbragt frelsen. Der er ikke mere, vi kan gøre. Tør vi stole på det? Jeg har tænkt på, hvordan danskerne reagerede den 4. maj, da budskabet fra radioen fra BBC i London, det lød. Turde de gå udenfor? Jeg tror ikke, man har åbnet døren og kigget. Var der tyskere? Var der andre, der reagerede på det her? Tør vi springe ud og leve i den her frihed med, at nazisterne har overgivet sig? På samme måde tør vi stole på, hvad Paulus han siger. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der står og finder på, at vi er løskøbt fra loven. For jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis jeg sagde det uden at have Paulus bag mig, så ville I tænke, hvad er retter for en præst og for en kristen? At han simpelthen gør os fri af alt lovkrav. Det strider simpelthen imod, hvad vi tænker kan være rigtigt. Men tør vi stole på det? Jeg tager det lidt i omvendt rækkefølge, men grunden til, at vi skal have lidt om Paulus' mandat, som fylder en del i kapitel 1 og 2, det er, at han er en budbringer fra Gud, og det er derfor, vi skal stole på det. Han er apostel, han har mødt Jesus Kristus, han har modtaget evangeliet ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Han er anerkendt af kirken, han er anerkendt af lederne i Jerusalem, og det er det, der gør ham til apostel. Han kan tale med guddommelig autoritet. Han er apostel. Og det er fordi, at han har skrevet på Jesu vegne, et brev til menighederne i Galatien og forskellige andre breve, at vi kan stole på det her. Hvis du skal kunne stole på, at du kan stå foran Gud, uden at hans hellige og retfærdige dom rammer dig, så skal det være sandt, det Paulus siger. Så skal vi sætte vores lid til, at det Jesus har gjort, det er nok, sådan som Paulus han beskriver det. I skal simpelthen ikke stole på det her, fordi jeg står og siger det, eller fordi der er en lang tradition, der har sagt det, fordi Luther han kæmpede sig til at finde frem til det osv. I skal stole på det, fordi at I har det fra Paulus, Jesu Kristi apostel. Man stoler også på det, og stiller jer op foran Gud og sige, jeg stoler på, at jeg er fri i Kristus, fordi det siger du i dit ord. Det er der, vi skal hente mandatet. Det er der, vi skal stole på det. Jeg har sagt lidt om grundlaget for frihed, som Michael ville komme ind på. Nu vil jeg slutte med det, som er absolut mit yndlingsvers i Bibelen. Der var sat et billede af mig selv op ved siden af det her vers. Jeg forestiller mig det her som en slags visitkort. Hvem er Reiter? Og så har jeg sådan et ønske om, at jeg skal kunne beskrive mig selv på den her måde. At det her, det skal være min identitet. Fordi i det her vers, der får jeg både friheden, altså grundlaget for friheden. Men jeg får også sådan grundlaget for, hvordan jeg skal leve. Jeg prøver mange morgener at læse det her for mig selv. For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg har korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Hvordan skal jeg leve? Hvem er jeg? Hvad har Gud gjort? Hvem er Gud? Jeg synes, det her vers, det kan ligesom føre det ind i mit liv, og jeg skal gentage det for mig selv mange gange. Jeg holder det op som et spejl. Jeg forsøger at leve i den her identitet. Frihedens liv på frihedens grundlag. Hvis I skal tage et eller andet praktisk med fra den her gudstjeneste, så tror jeg fra mit eget liv at kunne sige det her vers. Hvis I læser det for jer selv hver morgen, så forandrer det jeres liv. Så kan I komme til at leve i den her frihed, som Paulus han beskriver om. Frihedens liv på frihedens grundlag, som kommer fra ham, som har købt den her frihed til mig. Der er én ting, jeg er nødt til at opgive, og det er mig selv. Jeg er korsfæstet. Og det, der gør det tungt nogle gange at skulle leve i den her frihed, det er, at jeg skal opgive mig selv. Jeg skal befries fra at være bundet til mig selv. Men jeg kan få lov at leve. Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Lad os bede. Tak, Jesus, at du elsker mig, og du elsker hver eneste, der er sammen til Guds tjeneste her i dag. Og du ønsker at give os dit liv, dit perfekte liv, det, der ikke mangler noget. Det, du har gennemført til punkt og prikke. Det vil du give mig, den enkelte af os. Helt gratis. Vil du hjælpe os til at tage imod det, så frit som det er? Vil du hjælpe os til at leve det ud? Så når noget andet forsøger at binde os og tvinge os til at gøre noget, så må vi protestere. Vil du vise os, hvor afgørende det er at leve i den frihed? Og også, hvor fantastisk og glædesfyldt det er. Tak, Jesus, at vi kan gå op til nadver om lidt. Tag imod dig. Tag imod det perfekte, du er. Og vi kan gå fra det med helt oprejst pande. Vi kan være sammen med dig, vi kan bede til dig, vi kan se på dig, uden at frygte noget som helst fra din side. Men bare leve der i tryghed og tillid. Tak Jesus, at det du har gjort, det er nok.